Hva ligger på Guds hjerte for denne tid? Hvordan kan jeg vite noe om det? Har Gud talt meg og åpenbart det? Jeg reiser en del rundt på ulike konferanser og møter som musiker. Og da har jeg merket meg at de samme temaene går igjen, alle steder. Og de har faktisk stort sett gått igjen de to siste årene. Og det er ulike predikanter som taler, de er fra ulike sammenhenger, og de er fra ulike nasjoner. Og de sier veldig mye av det samme. Og så er det sånn at Gud, han taler til alle sine barn, om det som ligger ham på hjertet. Men så er det opp til hver enkelt av oss å lytte etter det han sier. Siden Gud åpenbarer litt og litt av sin plan til ulike mennesker, så må vi ikke bare lytte etter hva han sier til oss personlig, men vi må også se på det store bildet. Hva er det som skjer rundt oss i samfunnet? Hva skjer i andre menigheter? Hvilke temaer er det som det blir forkynt om? Det gir oss et hint om hva som ligger på Guds hjerte til enhver tid. Det er noen av disse tingene som jeg ser går igjen, som jeg har lyst til å dele med dere i dag. Det er nemlig svært relevant for oss å vite hva Gud holder på med, så vi kan koble oss på det, og at vi kan stille oss på linje med hans vilje, som det heter. Og utgangspunktet for talen i dag, det er kort og godt Hebreerbrevet kapittel 1, vers 1. Gud, han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene. Poenget her akkurat nå, det er ikke først og fremst hvem Gud taler til, men at han for det første har talt, for det andre mange ganger, og for det tredje på ulike måter. Vi kan derfor konkludere med at Gud taler som det første vi gjør. Så står det at Gud han har talt mange ganger, og jeg tror ikke at det stoppet i gammeltestamentlig tid. Ingenting tyder på det. I Johannes 10, 27 sier Jesus, «Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg.» Og vi sang jo akkurat om at den som følger hyrden, han kan ikke gå seg vill, ikke sant? Men skal vi følge etter gjeteren, så er vi jo nødt til å vite hvor han går. Det gjør vi ved hans ledelse. Og hvordan skjer det? Gjennom at han taler til oss, selvfølgelig. På ulike måter. Og jeg skal ikke detaljert gå inn i akkurat hvordan han taler akkurat i dag. Men jeg har lyst til å oppmuntre hver og en av dere til å tenke over hvordan Gud taler til dere og hvordan han leder dere. Og bli mer bevisst på det. Gud taler på ulike måter fordi at vi er skapt forskjellige. Det er en ting. Men akkurat i dette bibelstedet fra Hebreerne 1.1, så tror jeg egentlig at det handler om like mye det vi leser i Jesaja 43.19. Se, jeg gjør noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Vi vet også at det står skrevet at Gud er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Og hos deg finnes ingen skiftende skygge. Helt klart. Gud forandrer seg ikke. Men han har jo gjort nye ting i historien hele veien. Gud gjør ting på ulike måter, og han har ikke sluttet med det nettopp fordi at han ikke endrer seg. Han fortsetter å gjøre nye ting fordi at det er en del av hvem Gud er. I Amos 3:7 så står det, «For Herren Gud gjør ingenting uten at han først åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere profetene.» Og i Gamle Testamentet så talte Gud til noen få utvalgte mennesker, nemlig profetene. I dag så har han gitt sin hellige ånd til alle mennesker. Det kom som en oppfyllelse av Joel 3, som Kjell Morten leste i stad. «I de siste dager vil jeg utøse min ånd over alt kjød.» Det ble delvis oppfylt på pinsedag i Jerusalem, i Apostlenes gjerninger 2. Jeg sier delvis, vi kommer tilbake til det. Hvis han tidligere talte til profetene, hvem taler han til i dag? Er det bare noen få heldige utvalgte? Prester og ansatte i kirken, diakoner og sånt? Han taler til alle sine barn. Alle som tror på Jesus. Amen. Det finns människor med särliga profetiska gaver också i vår tid, som har fått större uppenbarelse om olika ting. Men alla troende har fått del i det kungliga prästerskapet som det står om i 1 Peter 2:9. Så Gud talar till oss alla. Var inte i tvivel om det, men vi må lära och lytta efter det. Det första punkten som jag ska säga något om vad som ligger på Guds hjärta i denna tid, något som vi har etablerat om att Gud faktiskt talar, så må vi förstå vår position som Guds barn. Från tjänare till att vara Guds barn med rätt till arv och barnekår. Det är två helt olika ting. Och i förhåll till att förstå vår position som Guds barn, så må vi lära oss att känna Guds fars hjärta, hans gode pappa hjärta. Och så fort vi förstår skillnaden på att vara en tjänare och ett barn med barnekår, så vill vi relatera oss till Gud på en helt ny måte. Romerbrevet 8, 15-17 säger detta. Dere har inte fått trälldomens ånd, så dere igen skulle frykta. Dere fick barnekårets ånd, och i ånden roper vi Abba, far. Ånden själv vittner med vår ånd att vi är Guds barn. Och hvis vi är barn, då är vi också arvinger. Guds arvinger och Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, ska vi också bli härliggjort sammen med ham. Klarare än detta blir det inte. Gud är vår far. Vi är inte tjänare eller träller. Och här sker det nämligen något väldigt intressant. För det är nämligen stor skillnad på hur en tjänare förhåller sig till sin herre och hur ett barn förhåller sig till sin pappa. Och här förutsätter jag självsagt en god pappa. En helt perfekt pappa. För det är det Gud är. Och här kommer ofta det vanskliga in, och det är det att inte alla har haft en god far. Eller en far i det hela tatt, kanske. Kanske han försvant då man var liten, eller att han döde tidigt, eller att man aldrig har känt sin pappa. Och då blir det lite vanskligt att relatera sig till Gud som en far, och i vart fall som en god far, när man inte har någon positiva erfaringer att sammanligna med. Men därför är det så viktigt och så enormt befriande när man förstår Guds väsen och att han kan bli den gode pappan som många aldrig har haft. Det är inte lätt, men jag vet att det är möjligt, för att jag känner många som har klart det, och de har fått ett helt nytt liv samman med sin himmelske pappa. Så hvis vi ser lite på tjänerskap versus det att vara son eller datter. En tjänare eller en eventuellt träll eller slave vill pröva att vinna sin herres gunst och anerkännelse vid det han gör. Accept och anerkännelse vid då avhänga av vad tjänaren gör och hur han gör jobben sin. En son eller datter är accepterad genom att han är son eller datter. Inte på grund av vad han gör eller inte gör. Ideellt sett då. För någon av er har kanske haft ett förhåll till deras egen far där de har måttet sträva för att uppnå hans gunst. Kanske du aldrig fick den anerkännelsen som du trängte eller önskat från pappan din. Men slik är icke Gud, så viktig att veta. En tjänare, han följer reglerna. I extrema tillfällen så vill det leda till att följa Bibeln på en sån slavisk måte styrt av frykt för Gud, eller på en lovisk och religiös måte, sån som fariserna gjorde. Ett barn vill följa sin gode far av kärlek. Jesus säger flera gånger: den som älskar mig håller mina bud. Det är vanskligt att älska någon du inte har en relation med, inte sant? Då blir du inte känt med vedkommande. Men Gud, han vill ha en relation med sina barn, för att han vill att vi ska bli känt med han. En tjänare vill relatera sig till en herre utifrån ett hierarki och behov för att undgå reprimander och straff. Ett barn som har en god far är motiverat av kärlighet och inte av frykt. Det står i 1 Johannes 4:18: det är ingen frykt i kärligheten. Men den fullkomna kärligheten driver frykten ut, för frykten har straffen i sig. Det är ganska talande. En relation med Gud som är byggd på kärlighet och barnekår vill driva frykten för en herre som straffar och belönar efter insats bort. Riktig nok så bildet litt mer sammensatt enn det her, fordi vi vet jo at sann tro bør følges av gjerninger og god frukt. Men motivasjonen vår skal ikke være frykt, folkens. Det skal ikke være frykt for at vi ikke er gode nok, men det skal være kjærlighet til Gud, en Gud som elsket oss først. Og ut av denne kjærlighetsrelasjonen med en god pappa, så kommer hvilen. Først og fremst skal vi ha en relasjon med vår himmelske pappa. Og all tjeneste for ham springer ut av denne nære, intime kjærlighetsrelasjonen, der faktisk hvile er det viktigste. Og veldig mange av oss har misset akkurat det her. Noen synes det er vanskelig å forholde seg til Gud på denne nære og personlige måten. Israels folke, de ville ha Moses som en mellommann mellom seg og Gud. Og de ville heller følge et sett med lover og regler enn å relatere seg direkte til Gud på et relasjonelt plan. Dere kan lese historien i 2. Mosebok, kapittel 20. Og mange i vår tid, de føler faktisk det samme, at det er lettere å følge et sett med lover enn å relatere seg til Gud nært og personlig. Men jeg tror at det gjør Gud stor sorg. Fordi jeg tror at han ønsker å gi oss indre helbredelse fra frykt og vonde ting som vi har opplevd, som hindrer oss i å relatere oss til Gud på en personlig og nær måte. Han har lyst til å sette oss fri fra det. Så jeg har lyst til å oppfordre dere til å dykke inn i det her, og begynne å bli bevisste på hvordan dere relaterer dere til Gud. Er han en kjærlig pappa som elsker deg, sitt barn, helt ubetinget? Eller er han en streng herre som krever av deg, og du blir aldri bra nok? For det vil nemlig ha så store konsekvenser for ditt gudsforhold og ditt bønneliv, hvordan du ser på Gud. Vår posisjon og autoritet som Guds barn er det andre punktet. Og det er veldig viktig i forhold til hvordan vi forstår bønn. De to siste årene så har det vært en enorm økning i forkynnelse om vår plass og vår posisjon som troende. Og mange har begynt å forkynne noe som kanskje er litt uvant og merkelig for mange. Men Efeserne 1:20-2:7, som Kjell Morten leste i stad, det er nøkkelen til å forstå denne autoriteten. Og det her er litt spennende, altså, fordi at det her er en litt ny måte å tenke på, men Bibelen er klar. Paulus starter, ikke sant, med å beskrive Kristus sin posisjon som Gud har gitt ham. Og så fortsetter han i vers 6 og 7, kapittel 2. Han, altså Gud, oppreiste oss sammen med Jesus og satte oss sammen med Jesus i den himmelske verden, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes ufattelige rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Skjønte dere det? Jeg tar det en gang til, for det er litt viktig. Gud oppreiste oss sammen med Jesus, og satte oss sammen med Jesus i den himmelske verden, i Jesus. Dette sier Bibelen. Hvordan kan vi tolke det? Ja, vi kan tolke det som en. Vi vil få denne autoriteten en gang når Jesus kommer igjen. Når vi faktisk selv er fysisk til stede i Guds tronrom der Jesus nå sitter. Og det er kanskje den aller vanligste tolkningen, den som vi er vant til å tenke. Men det finnes en annen tolkning også her. Og det er at vi allerede nå har fått den autoriteten. Og kan gjøre oss bruk av den. Merk dere det at det står at Gud oppreiste. Det er fortid, og jeg har sjekket det på engelsk. Has seated, som også er fortid. Han har satt oss i tronrommet. Og dette indikerer ikke framtid, men at Gud alt har gjort det. Vi er ikke i tronrommet fysisk, det er vi jo ikke. Men dette er ut fra et åndelig perspektiv, og vi må forstå det ut fra et åndelig perspektiv. Jeg er ikke i noen posisjon der jeg kan hevde hva som er rett eller gal tolkning her. Men det forkynnes overalt for tiden. Og det jeg har sett er det at når jeg eller andre begynner å be da, fra dette perspektivet eller denne posisjonen, så har bønnene større virkning og kraft. Mitt bønneliv har endret seg totalt det siste året. Når jeg har begynt å be fra den posisjonen om at jeg allerede i tronrommet sammen med Jesus, og jeg har fått hans autoritet som hans barn, Guds barn og disippel av Jesus. Bønnesvarene flere. De kraftigere. De mer virkningsfulle. Og jeg har sett langt flere helbredelser enn jeg har gjort tidligere. Og hvorfor skal denne autoriteten være noe vi bare får i fremtiden? Når Jesus har kommet igjen. Det jo nå Guds rike må komme. Det jo nå vi trenger det. Her og nå så trenger vi et gjennombrudd på en fallen jord. Det synd og mørke rår. Og i praksis så handler dette om at vi forstår vår posisjon som Guds barn. Og det derfor jeg innleder med det. Vi arvinger til Guds rike, dere. Tenk så fantastisk. Jesus, han ga disiplene sin autoritet til å gjøre det samme som han. Har du lagt merke til det? I Lukas 9, mange steder i evangeliene og apostlenes gjerninger full av det. Og jeg tror at en feil vi kan gjøre, det å tro at den autoriteten kun gjaldt disiplene og de som levde på Jesu tid. Og at det sluttet etter apostlenes gjerninger. For det mange som tror. Men hvorfor det? Hva logikken her? Det var flere enn de 12 disiplene som fikk autoritet til å gjøre det samme som Jesus gjorde. Han sendte ut 70 stykker som gjorde det samme som han. Og i apostlenes gjerninger så var det jo sånn at disiplene de fortalte evangeliet til noen. De misjonerte, folk ble kristne i hopetall. Hva gjorde de andre kristne for at evangeliet skulle bli spredt til hele verden? De må også ha fått del i det samme. De må også ha gått rundt og forkynt evangeliet sammen med kraftfulle gjerninger. Hvis ikke, så hadde ikke dette spredt seg. Så det har ikke stoppet. Det poenget. Det fortsetter. Men djevelen, han vil jo selvsagt at vi skal tro at dette ikke gjelder oss og i vår tid. Ikke sant? Selvfølgelig. Da holder han oss nede, og motstanden han får fra oss jo helt minimal. Snakk om å gå rett i fella hans. Og jeg kunne sagt mye om det her, men det det ikke tid til. Så det jeg skal si i forhold til hvordan vi kan be fra den posisjonen jeg har snakket om nå, det blir da preken del 2, som kommer senere i høst. Så følg med. Det tredje punktet, det enhet mellom Guds folk. Det handler om en fullkommen brud som reiser seg. I Johannes åpenbaring så det tydelig at Johannes han ser en brud som fullkommen, som samlet og som venter på sin brudgom. Hellig og ren og uten lyte. Og bruden, det kjenner dere, det jo et bilde på menigheten. Jesus brudgommen, vi bruden. Jeg tror tiden nærmer seg. At vi definitivt lever i de siste tider, dog det kan dra ut i mange, mange år til. Men for denne tid så det ekstremt viktig at bruden, Guds folk, reiser seg. Og Gud han ser ikke skillelinjer, han ser oss som ett folk. Så når kristne fra ulike menigheter kommer sammen for å stille seg på linje med Guds vilje, ber og proklamerer hans vilje ut over byen og stedet de bor, for eksempel så det en enorm styrke. Og vi trenger å bli desperate etter mer av Guds nærvær i våre liv, i vår by, i vårt land. Og så lenge djevelen har fått splittet oss, så vi mer opptatt av våre uenigheter og tjene oss selv og vår egen agenda, enn å faktisk spørre Gud, hva vil du med mitt liv? Med denne menigheten, med byens menigheter, hva din plan og vilje for vår by, Gud? Vi må utvide perspektivet vårt, og vi må våkne fra den søvnen som, og det veldig komfortable livet som mange har lagt seg til. For mange av oss sover riktig godt. Og Gud prøver å vekke sin brud akkurat nå. Til å reise seg og stå sammen med han for å fullføre Guds plan i disse tider. Og vi bruden, folkens. Reis deg. Stå opp. Bli lys og salt i verden, budskapet å kalle. Til alle tider, selvfølgelig. Men nå det virkelig nødvendig. Felleskirkelig bønn på tvers av menigheter det fjerde og nest siste punktet. Det tydelig at Gud vekker opp sine barn til bønn. Han kaller oss alltid til å be, både alene og sammen. Men vi ser et økt fokus på enhet, og at kristne som følger av Guds kall kommer sammen i hopetall, for å be for stedene de bor. Over hele verden. Bønn har forandret byer og geografiske steder. Vil vi forandre Bergen? Vil vi det? Ja, jeg håper det. Det er skrevet flere bøker om hva som har skjedd der folk har gjort dette her. Det er mange felleskirkelige bønnemøter her i Bergen. Vi kan møtes på tvers av menighetene. Det er Bergen i brand, annen hver mandag borte i Betel. Annen hver måned så har vi bønnemøter i ulike menigheter rundt forbi i Bergen, som er tverrkirkelige. Men så er det sånn at dere trenger ikke å gå på tverrkirkelige bønnemøter for å be sammen med andre kristne, for vi har mange bønnemøter her i sentralkirken også. Det har dere jo hørt. Til ulike tider, for at vi skal kunne favne bredt. Sånn at vi vet jo at folk er opptatt og ledige til ulike tider, men vi har bønnemøter på mange forskjellige tider og mange dager. Tenk om vi kunne bli en stor gjeng som ba sammen hver uke. Tenk hva som ville skjedd da, folkens. Det har fra cirka år 2000, eller 2001-2002, vært en eksplosiv framvekst av bønnehus over hele verden. I Apostlenes gjerninger 15 så står det at Gud vil gjenreise Davids fallende hytte. Og det bibelverset, det betyr mange ting, det vet vi. Men det som kjennetegnet Davids tabernakel, det var at det var døgnkontinuerlig tilbedelse. Og det er det mange bønnehus prøver å gjenskape. At lovsangen på jorden holdes i gang 24-7, sånn som lovsangen i himmelen. Tilbedelse og lovprisning er en veldig viktig del av det folk gjør i denne tiden. Og det henger tett sammen med bønn. Vi er mange som drømmer om et bønnehus her i Bergen, et tverrkirkelig bønnehus, og som har visjoner for det. Vi trenger det. Så vær med og be om at det skal komme. Vær så snill. Vi trenger det. Det femte og siste punktet, det er at Gud vil utøse sin hellige ånd i de siste tider. Og i vår tid så står det her i veldig sterk kontrast til liberale strømninger, og ja, jeg sier døde kirker og menigheter, som vi dessverre ser mye av i vår tid. Men når Guds folk reiser seg, så kommer vekkelsen. Vekkelse starter med de troende, men det blir ingen vekkelse uten den hellige ånds nærvær. Og en ting i tiden som utmerker seg nå, det er de liberale strømningene som gjennomsyrer kirkene og menighetene. Djevelen, han har sine strategier for å hindre Guds rike i å bli synlig blant oss. Alle tider er preget av en viss forkynnelse og doktriner som preger samtiden. På godt og vondt. Og det tenker jeg at mange av dere kjenner til, fordi mange av dere er vokst opp med en forkynnelse med stor fokus på synd. Og det å tilfredsstille Gud, hvor nåden har fått veldig liten plass. En dame fortalte meg at da hun hadde blitt kristen, jeg tror det var i 60-70-årene hun ble kristen, så hadde hun da fått en liste med 80 synder du ikke må gjøre. Ja. Og hun da gikk hjem til sin mor helt fortvilet og viste henne denne listen og sa at mamma, dette her kommer jeg aldri til å klare. Moren tok lista, reiv den i stykker og fortalte om nåden. Amen. Takk og lov. Og takk og lov at nåden har fått en så stor plass i dagens forkynnelse. Og nåden peker på en god og kjærlig pappa Gud, som jeg snakket om, som har en relasjon med sine barn, der vi følger hans bud med den ene motivasjonen at vi elsker Jesus. Men det er en stor utfordring at en type nåde uten hellighet forkynnes. Det stiller spørsmål om hvorvidt Bibelen er Guds ord, om hvilken autoritet den skal ha, og om Bibelen faktisk skal være øverste rettesnor for liv og lære. Som metodistene faktisk har forpliktet seg på, det står på nettsiden vår, i hvert fall gjorde det da jeg begynte her som diakon, at metodistene tror på at Bibelen er øverste rettesnor for liv og lære, og at den er Guds eget ord. Men i stedet så ser vi det at det stilles spørsmål i forhold til både Bibelens autoritet, frelseslæren og faktisk også hvem Jesus er. Og i noen sammenhenger jeg har vært, så har jeg opplevd at det de lærer er så utvannet at jeg ikke engang kjenner igjen den klassiske frelseslæren. Man bestemmer selv hva i Bibelen som stemmer eller ikke, ut fra en subjektiv oppfatning av hva som er sant. Altså plukk og mix utifra hva jeg liker eller hva jeg ikke liker. Og det som lett kan skje da, det er at frukten av den hellige ånden blir borte, og livet med Gud reduseres lett til religiøse aktiviteter. Der lite skjer, og likheten med verden og hva som skjer der ute påfallende. Jeg setter det litt på spissen her nå. Men har dere tenkt på at det finnes miljøer der Guds manifesterte nærvær til stede, der helbredelser, mirakler og nådegaver i funksjon, som en sterk kontrast til de stedene hvor det dødt og ikke skjer noe? Men hvorfor det forskjell? Jeg bare kaster det ut til refleksjon. Hvorfor det forskjell? Hvorfor skjer det mye noen steder, og andre steder skjer det lite? Det står flere steder i Bibelen om vranglære og dæmoners lære, og hvordan dette vil influere kirken og de troende, helt fra Jesu tid og fram til nå selvfølgelig. Og når vi begynner å leke med tanken om at det som står i Bibelen ikke sant, og selv lager våre egne læresetninger ut fra hva vi selv synes fornuftig, da vi på ville veier altså. Kronham 23. juni, en del av dere var på det. Der samlet vi kristne fra alle kirkesamfunn, og sammen så løftet vi opp Guds ord som sannhet. Det var en profetisk handling, og det var et veiskille på mange måter. Jeg tror vi trenger en Joel 2-manøver, sånn som dere hørte Kjell Morten leste om, samle folket til bønn og faste. En Joel 2-manøver må skje for at en Joel 3-manøver, altså utøselsen av Guds ånd, skal kunne skje i vår tid. I Joel 2, som var visjonen for krona, så samlet de Israels folket i store skarer for å omvende seg fra sine egne veier i en mørk tid i Israels historie. Og vi trenger å gjøre det samme, her i Bergen og i Norge. Vi trenger det virkelig. Og jeg er helt sikker på at det var omtrent like mange teologiske meninger som det var folk på paradeplassen på Bergen husfestning 23. juni på krona. Det tror jeg nok. Men vi var også alle enige om det viktigste. Jesus! Han Herre, han veien, han sannheten, han livet. Og Bibelen øverste rettesnor for liv og lære. Vi ønsket å legge oss inn under Guds herredømme og ikke vårt eget. Vi ser alle stykkevis og delt, men det her, det var veldig viktig for oss. Og det fordi at vi må begynne med oss selv. Hver enkelt av oss som her inne må begynne med oss selv og ta tak i ting. Og så kan vi ta tak i vår by og i nasjonen vår Norge. Det skaper stor splittelse når læren utvannes, dere. Og det det djevelen vil, selvsagt, fordi at han hater enhet blant Guds folk. For hva skjer når bruden, den fullkomne menigheten, reiser seg i renhet og hellighet, uten flekk og lyte, som det står i Efeserne 5:27? Da begynner ting å skje i det åndelige, og djevelens innflytelse svekkes. Merk dere dette. Hvis du ikke tror at Bibelen Guds eget ord, og du ikke tror det som står i Hebreerne 4:12 eller 2. Timoteus 3:16, hvis du ikke tror det sant, at skriften innblåst av Gud og setter oss i stand til all god gjerning, at den levende og virkekraftig og avslører hjertets motiver og tanker, hvordan, hvis du ikke tror på det, hvordan kan du da bruke den autoriteten Gud har gitt deg i sitt ord? Hvis vi ikke tror på Guds ord, så mister vi jo et veldig mektig våpen til å vinne over fienden i bønn. Og det jo akkurat det djevelen vil at vi skal tro. At Guds ord feilbarlig og kun skrevet av mennesker. Fordi at da bruker vi jo ikke Guds ord mot ham, og da han trygg. For en felle å gå i, hvis vi lar oss lure av den løgnen der. Ser dere hvor viktig dette Jeg håper i hvert fall det. Jeg håper at dere har fått noen nye ting å fordøye i dag, som dere forhåpentligvis vil, og kan ta med dere inn i bønnelivet deres og inn i Guds relasjon deres. Og min bønn at Gud skal åpne våre øyne for dybdene i ham, og kjærligheten som han har til oss. Takk, Herre Jesus, at du vekker opp din brud, din menighet i denne tid. Må vi få være en del av det du gjør akkurat nå, Herre. Skap i oss en desperasjon, en hunger og tørst etter mer av deg, og fyll oss med bønnens ånd, slik at vi ikke kan slutte å søke deg med iver. Må du tale til oss og åpenbare for oss det som ligger på hjertet ditt, for hver enkelt av oss, og for oss som ditt folk. I Jesu navn. Amen.